Aici Radio Europa Liberă.
11 mai 1990. Actualitatea culturală românească. Realizator Gelu Ionescu. Colaborează la program Ștefan Carabin, Ion Ioanid și Crisula Ștefănescu. Din sumar, un mesaj de solidarizare cu demonstranții din piața Universității de la compozitorul Aurel Stroie. Gelu Ionescu comentează fenomenul piața Universității. Câteva din cele mai reprezentative texte despre piața Universității apărute în presa din România. Texte semnate de Stelian Antanase, Daniel Vighi și Petru Creția. Un interviu cu Ileana și Romulus Vulpescu.
Actualitatea românească.
La microfon Gelu Ionescu. Așadar, demonstrația din piața Universității din București a intrat în cea de-a 20-a zi. Sutele de mii de oameni din capitală și din multe alte localități ale țării s-au adunat și continuă să se adune pentru a cere drepturile fundamentale ce au decurs din Revoluția din decembrie. Drepturi ce se rezumă la respingerea oricărei urme a comunismului, împotriva a tot ceea ce a mai rămas din vechiul regim ca aparat de conducere și de opresiune. Au fost auzite din balcoanele universității sute de glasuri, sute de moțiuni, sute de proteste, cu toate aclamate de o mare de oameni. Cererea cea mai legitimă a acestui val de protest care a cuprins multe orașe ale țării este aceea a unui dialog cu puterea. După o încercare eșuată pentru că puterea a respins o elementară cerere a demonstranților, aceea ca dialogul să devină public prin participarea presei și televiziunii, demonstrațiile au continuat, un grup numeros dintre participanți intrând și în greva foamei. Printre ei, doamna Doina Cornea, de numele căreia se leagă protestul radical împotriva dictaturii. Demonstranții, prin delegații lor, nu au nimic de ascuns și cum ar avea, odată ce spun tot ceea ce gândesc în fața a 10.000 de oameni. Puterea are de ascuns și vom vedea cum se va desfășura o a doua încercare de dialog ce este programată a avea loc sâmbătă 12 mai. Cu o săptămână înainte de alegeri, țara e în fierbere. Puterea frontului este contestată din două direcții principale. Aceea a principalelor partide politice, apărute după Revoluție, partide ce nu au fost și nu sunt lăsate să-și desfășoare campania electorală în liniște, fiind victimele atacurilor, huliganismelor, campaniilor de calomnii, în spatele cărora nu există decât o singură forță, și anume aceea a fostului aparat de represiune ceaușistă. A doua direcție este aceea reprezentată de demonstrațiile unor mase de oameni, cu deosebire tineri, cărora li s-au alăturat muncitori, funcționari și mulți din intelectualii de frunte ai țării. Aceste săptămâni au dovedit că frontul aflat la putere nu este capabil și nu dorește pornirea pe drumul larg și imparțial al democrației și libertăților. El vrea să rămână la putere și astfel să încalce un contract al corectitudinii la care s-a angajat. Această opoziție violentă și reacționară este cunoscută nu numai românilor, dar ea face obiectul unei îngrijorări internaționale. Un ultim semn a fost rechemarea ambasadorului Statelor Unite la Washington pentru consultări, precum și declarațiile extrem de ferme ale Departamentului de Stat privitoare la încălcarea libertăților în campania electorală. În presa internațională sunt comentate cu lux de amănunte toate încălcările la care se dedă conducerea de azi a țării în nerespectarea principiilor luptei democratice în faza electorală de azi. Să revenim la demonstrația de la București, pe care televiziunea română continuă să o ignore. Televiziune ce nu a devenit liberă, așa cum își spune. Zecilor de mii de participanți, cum spuneam, le s-au alăturat mulți dintre intelectualii și artiștii de frunte ai țării. În fiecare seară numele lor a fost menționat de corespondentul nostru la București, Emil Hurezeanu. Mulți din ei au luat cuvântul în repetate rânduri în fața celor care au fost numiți golani, un cuvânt strâmb al domnului Iliescu ce a făcut în conjurul planetei și care a devenit un titlu de glorie. Acestor artiști și intelectuali, li se adaugă astăzi și compozitorul Aurel Stroie, unul din cei mai cunoscuți în țară și peste hotare, care, aflându-se acum în Germania Federală, transmite mesajul său de solidarizare demonstranților din București, din Timișoara și din toate orașele țării. Vă invit să-l ascultați.
În luna aprilie m-am întors, după aproape 5 ani de absență, în orașul meu natal, la București, unde am stat câteva săptămâni. Au fost unele lucruri care m-au întristat și altele care m-au bucurat. M-a întristat în special faptul că la mulți dintre cei aflați astăzi între 35 și 65 de ani, să spunem, și cu care am discutat, modul comunist-oceaușist de a gândi se menține intact, chiar dacă ei nu își dau seama. Nu ne mai adresăm cu tovarășe, spunem, domnule, nu mai suntem comuniști, ci de centru-stânga, falsă iluzie. Pervertim însă în continuare înțelesul cuvintelor. Vorbim de o democrație românească, de exemplu cum vorbeam pe vremuri de libertate socialistă. Suntem antitotalitari, vai și încă cum, dar cu consimțământul nostru tacit, securiștii mișună ca și înainte nestingheriți printre noi. Oare ni s-au pus la dispoziție pentru consultare dosarele reale ale securiștilor, dar ale fostei nomenclaturi? Știm și ce au făcut și mai ales ceea ce bieții nu au făcut, doamna Doina Cornea, domnul Nicoposu, Câmpeanu, Rațiu și ceilalți politicieni ai opoziției. Dar știm oare exact cum a ajuns în primele rânduri ale nomenclaturii domnul Ion Iliescu, prezentat de propaganda FSN-ului ca imaculata fecioară a partidului? A cărui partid? Asemenea gânduri triste mă stăpâneau, când iată că acum câteva săptămâni o mână de tineri curajoși au fost bătuți cu cravașe de cauciuc de oamenii domnului Chițac, bizuindu-se pe punctul 8 al proclamației de la Timișoara și scandând mereu Timișoara, Timișoara ca pe 21 decembrie, au întemeiat, poate că fără să-și dea pe deplin seama, o școală, o adevărată școală în care învățau prin practicare neîntreruptă ce înseamnă libertatea, comportarea socială corectă și mai ales democrația. Am avut bucuria să pot sta anonim multe ore printre ei și am văzut cum pe măsură ce numărul lor creștea, ei deveneau mai conștienți de libertatea lor și de îndatoririle pe care exersarea și menținerea acestei libertăți le impun. Cum observa un ziarist acum două zile în cotidianul francez Le Monde, timp de 15 zile și nopți acești tineri nu au făcut nicio greșeală. Și între timp, nu trebuie să uităm că au trecut bine de tot de 10.000, se apropiau uneori chiar de 20.000. Nu este puțin. Ei nu mai pot fi ignorați, cum nu pot fi ignorate nici cele 3 milioane de semnături care s-au așternut sub proclamația de la Timișoara. Stând în piața universității zi și noapte, luptând pentru idealurile lor, ei învață nu numai să vorbească, ci și să practice ceea ce aș numi morala politică. Ei condamnă minciuna și cinismul cu care timp de 43 de ani bieții români au fost în continuu confruntați, deformați sufletește, până a se transforma în milioane de suflete moarte, credincioase partidului și conducătorilor săi. Am folosit titlul celebrului roman al lui Nicolae Gogol tocmai pentru a sublinia analogiile ușor de stabilit între România comunistă din secolul 20 și Rusia țaristă din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Dar să revenim la tinerii noștri din piața universității. Printre ei se află și maturi și vârstnici, dar numai și numai dintre cei care au reușit să rămâie tineri în spiritul lor. Acești tineri nu luptă să primească în plus două ouă pe zi, 100 de grame de brânză sau 200 de grame de carne sau pentru încă puțină căldură. Ei luptă pentru ceilalți, pentru cei care nu și-au deschis încă suficient ochii, pentru care ideile de libertate și democrație nu au căpătat încă niște contururi clare. Acești tineri ai spiritului luptă cu ei însăși, luptă cu inerția celor din jurul lor pentru a învăța ce înseamnă democrație și a o experimenta. Ei bine, Tocmai acești tineri sunt huliți de mulți dintre noi și sunt huliți pentru că în realitate, învățând la școala democrației, înfăptuiesc ceva important. Când ei cântă, nu plecăm acasă până nu vom câștiga libertatea noastră. Sau, mai bine să fii vagabond decât trădător, mai bine huligan decât dictator, cum sună versurile Laurei Botolan, ei învață cu un preț unor mare să fie consecvenți în atitudinea lor, să fie curați în comportarea lor socială, să iubească adevărul și să fie intransigenți cu minciuna și neiertători cu cinismul multor politicieni. Oare nu în două piețe, respectiv cele ale Timișoarei și ale Bucureștiului, s-au format astfel școlile cele mai importante din țara noastră, cele care își țin porțile larg deschise fiecărui cetățean nepătat de mizeria totalitarismului? Să ne închipuim că mai bine de jumătate din cetățenii țării noastre vor păși pragul acestei școli. Sigur că este o utopie, dar ne putem imagina acest lucru. În acest moment, calitatea generală a țării s-ar îmbunătăți prin forța exemplului și automat datorită creșterii nivelului uman și nu pentru a fi încurajați, ni s-ar putea deschide porțile Europei. Ca înainte de cel de-al doilea război mondial, am putea din nou spera să fim integrați în continentul care rămâne dintre toate cel mai înalt uman. Nu cred că sunt, privind pe un timp mai îndelungat, exagerat de optimist. Aderarea la mișcarea școală a tinerilor din piața universității, a mai tuturor intelectualilor de mare clasă de la noi, nu face decât să confirme acest lucru și să sporească încrederea mea în viitor. Ar fi poate util ca în pofida unui mărunt blocaj de circulație, este un sacrificiu mic pe care ar trebui să-l consimțim cu toții, această școală de primă importanță să nu-și închidă porțile nici după alegerile din 20 mai. Permanentizarea ei, fără derapaje spre dreapta sau spre stânga, ar fi un postament pe care dezvoltarea ulterioară pe cale normală a țării noastre s-ar putea baza. Cei dintre noi, și nu sunt puțini, care pentru comoditatea lor personală sau din simplă naivitate vor să trimită la muncă pe acești tineri, nu-și dau poate seama și este singura lor scuză că se situează pe linia bine cunoscută a celor ce trimiteau în lagăre de reeducare prin muncă a mii și zeci de mii de oameni. Își dau seama oare acești oameni, când cer să muncim și să nu gândim ce responsabilitate își iau, în ce grupă umană se situează? Tinerii din piața universității gândesc și muncesc învățând, domnilor. Ei merg în fruntea societății noastre. Mari intelectuali și opinia publică mondială merg alături de ei, îi simpatizează. Să ne trezim, să ne întindem și noi o mână spre binele nostru al tuturor.
Acesta a fost mesajul de solidarizare cu demonstranții al compozitorului Aurel Stroie. Ascult și eu, ca și mulți dintre dumneavoastră, reportajele lui Emil Hurezeanu în fiecare seară. Ce extraordinară, ce exaltantă, ce vie și stenică este reacția pașnică și atât de colorată a miilor de demonstranți. Cântecele lor au făcut înconjurul țării, scandările lor se aud până dincolo de hotarele țării. Oratorii cer mereu asentimentul masei, un fel de dialog pe care România nu l-a cunoscut de multe decenii, un semn de vigoare și de tinerețe, de speranță că viitorul va fi cel al libertăților. Ne-am gândit să înserăm în programul nostru de astăzi câteva din textele cele mai reprezentative care au apărut în presa din țară, texte semnate de scriitori. Știm cât de greu este să ai în mână astăzi revistele și ziarele ce spun adevărul și de aceea vă vom reproduce pe calea undelor câteva din multele articole ce ar merita să le citiți. Vom începe cu un text de Sterian Tănase, intitulat De ce? Și apărut în revista 22 a Grupului pentru Dialog Social. Citește Ștefan Carabin.
Cineva m-a întrebat zilele trecute: de ce mă amestec? Ce caut printre demonstranți? De ce nu stau acasă? În fond, zicea celălalt, am obținut tot ce am dorit. Poți să scrii tot ce crezi de cuvință, chiar să critici guvernul, călătorește în străinătate. Un răspuns ar fi: mă simt amenințat. Toate astea vor dura foarte puțin dacă vigilența cuiva, a noastră, scade. O democrație cu tradiție, de exemplu engleză sau americană, s-ar prăbuși în câteva zile dacă societatea civilă nu ar veghea. Despre fragila schiță de democrație post-revoluționară, ce să mai vorbim? Unii din cei ce au trăit revoluția și și-au dorit-o, reduc revendicările celor din stradă la propriile lor dorințe și revendicări. Prestigiu social, cărți publicate, privilegii care să li se acordă exclusiv. Sunt oameni fără un instinct social autentic. Avem un regim dispus să asigure intelectualității tehnice și umaniste anumite avantaje. În schimb, regimul obține de la intelectuali mult mai mult. Cunoștințe, fără de care nimeni nu poate scoate țara din dezastru, și credibilitatea de care are nevoie. Acest pact deja destui l-au încheiat cu puterea. Numai că aceste drepturi guvernul le privește ca pe niște favoruri acordate de nomenclatură. De ce? Pentru a-și lărgi baza socială îngustată la aproape nimic de fosta dictatură. Nomenclatura speră ca, în complicitate cu o parte dintre intelectuali, să deturneze revoluția și să le ofere în schimb un simulacru de democrație. Nomenclatura are nevoie de aceasta pentru a supraviețui. Toate deschiderile politice din țările est-europene au început astfel. Uniunea Sovietică, Polonia și Ungaria 1956, Cehoslovacia 1968, Uniunea Sovietică după 1985. Aparatul de partid, constatând falimentul ideologic, economic și social, a încercat să-și apropie intelectualii. A slăbit strânsoarea cenzurii, a lăsat o parte a oamenilor învățați să circule în străinătate, a luat unele măsuri de liberalizare economică, a golit închisorile. După o vreme, aceste reforme au înghețat, ca o amintire palidă a unei speranțe. Trăsătura esențială a oricărui regim totalitar este: dacă schimbi un element, tot eșafodajul se prăbușește. Sistemul este impermeabil la reforme. Nomenclatura știe acest lucru și se minte singură crezând că în România va putea să organizeze o democrație în care ea să mai joace un rol. De aceea este împotriva democrației. Astfel, mai multe tentative de schimbare a regimului comunist au fost avortate. Limita dincolo de care aparatul nu a trecut a fost chiar democrația, adică dreptul oamenilor de a decide pentru ei înșiși, drept care nu poate fi garantat decât de existența unei societăți civile. Ori, regimul comunist este o administrație care ține totul sub control, chiar și cele mai mici amănunte. Logica vieții politice românești ne arată până unde merg îngăduința, toleranța, concesiile grupului de la vârf. Întrebat la Paris dacă în România este democrație, prim-ministrul a răspuns mirat: da, îi lăsăm să spună tot ce vor. Observăm acest superior: îi lăsăm, și nu au decât să spună orice, nu ne pasă. De ce nu îi pasă guvernului de poporul pe care îl guvernează? Nu este un secret pentru nimeni. Guvernul, sub aparenta lui slăbiciune, este tare. Are sub control un uriaș aparat administrativ, deci sute de mii de clienți. Fabricile îi aparțin, cu tot cu muncitori. Resursele materiale și financiare îi aparțin. El însuși, guvernul, nefiind controlat de nimeni și nimic. Așa că își poate permite, conform unei strategii a birocrației mai suple ca altădată, învață uneori din lecțiile istoriei, să lase să răsufle câteva ziare mai îndrăznețe, afirmând totuși că scriu murdării, să lase un mic comerț particular, o mică proprietate rurală, etc. În fond, toate aceste măsuri sunt menite să asigure doar supraviețuirea acestei birocrații deasupra societății românești și nu țintesc deloc realizarea unei democrații în România. Guvernul are grijă să limiteze procesul de reforme la minimum, cu intenția de a păstra frânele de comandă în propriile sale mâini. Deci puterea economică, financiară, socială, ideologică și politică. Birocrația știe că schimbări radicale, trecerea la o economie de piață, desființarea monopolului comerțului exterior, împroprietărirea țăranilor, ar duce la propriul ei sfârșit. și mă îndoiesc că nomenclatura își va semna sentința propriei sale condamnări la moarte. Acest ocol de argumente vrea să arate de ce mă simt amenințat și, deci, de ce mă aflu în stradă printre manifestanți. Consider că revoluția nu s-a încheiat, chiar dacă revendicările mele formulate în anii din urmă s-au realizat. Nu doresc să aparțin în niciun fel clasei suprapuse. Cred că un intelectual se identifică în bună măsură cu libertatea sa, care în plan social și politic este libertatea de a critica, de a avea propriul tău punct de vedere, de a nu adera la nimic, după o formulă panait-istratiană, de a adera de fapt numai la propria ta conștiință. Intelectualul autentic se află totdeauna în opoziție, o opoziție organică, identică numai cu ea însăși. Desigur, orice revoluție se termină cu un compromis. Acest compromis însă nu înseamnă să-ți împrumuți conștiința și cunoștințele nici măcar pe termen limitat și niciodată puteri. Fiecare are, desigur, revoluția lui personală, conflictul lui cu Dumnezeu, cu propriul destin, cu propriul sentiment de zădărnicie, cel mai nimicitor dintre toate. Cred că această revoluție ar trebui să ne scoată din amorțire. Cred că revoluția ne-a oferit tuturor o existență de după moarte. Iar spiritul acestei revoluții îl regăsim în întregime în aceste zile și nopți în piața universității. Ca intelectual, locul meu este acolo, printre oamenii care cred că mai au pentru ce să lupte.
Ați ascultat un text de Stelian Tănase. În continuare, o altă luare de poziție, cea a tânărului scriitor timișoran, unul dintre cei mai activi în lupta acestui oraș pentru democrație. Text de Daniel Vighi, tot din revista 22. Citește Ion Ioanid.
Strategia zvonurilor. Există mai multe forțe în țară care converg în a încetini procesul de democratizare. Acestea s-au coagulat în jurul frontului, care nu este în primul rând un partid, ci mai degrabă expresia unei mentalități. Din această cauză se dovedește foarte greu la modificat opțiunile membrilor săi. Majoritatea acestora au o lipsă de mobilitate a dialogului, care indică de fapt o inapetență pentru democrație. În lipsa argumentelor sunt preferate amenințările, șantajul mascat, insinuările neloiale și zvonurile calomnioase. Ceea ce mă face să cred în existența în continuare a unei activități a securității este tocmai coordonarea coerentă și precis orientată a zvonurilor menite să discrediteze orice personalitate politică în stare să ofere domnului Iliescu o alternativă la candidatura de președinte al țării. Paradoxul este însă faptul că popularitatea zvonurilor este direct proporțională cu enorma lor minciună, așa cum a fost zvonul conform căruia domnul Raciu ar fi fost nici mai mult, nici mai puțin decât ungur. Sentimentul pe care îl ai în fața unor asemenea obtuzități agresive este acela de abandon, de sfârșeală, de luptă inegală și fără șanse. Cum să arăți fiecărui om în parte istoria familiei Raciu și ce au însemnat membrii ei în istoria națională? Golul în școlaritate nu-l poți umple cu câteva biete articole jurnalistice. În același fel, calomniile la adresa familiei domnului Radu Câmpeanu. Enormitățile sunt și în această situație de proporții. Am auzit, la sat de astădată, că Radu Câmpeanu și-ar fi omorât sora ca să ia averea și că Radio Europa Liberă ar fi lansat apeluri insistente ca nu cumva să-l votăm, pentru că își tiranizează fiul și soția și, prin urmare, va nenoroci țara. Aceiași oameni care dau crezare zvonurilor în cazul Câmpeanu refuză să accepte faptul că Doru Braia ar fi declarat la același post de radio că expulzarea sa din țară este fără temei legal și că, în plus de asta, a și fost bătut pe aeroport. Aceste lucruri, din urmă, sunt taxate drept propagandă mincinoasă. Ceea ce surprinde în toate aceste cazuri este încăpățânarea cu care cei care le colportează cred în ele. Siguranța lor este atât de mare încât refuză să creadă că s-ar putea să fie simple zvonuri. Am discutat de mai multe ori la redacție cu oameni indignați pe meeting-uri, pe partide, pe cei cărora nu le place să muncească și se țin doar de tulburarea ordinii publice. Le-am spus că așa e democrația, mai vioaie, mai dinamică. Asta nu înseamnă nimic rău, dimpotrivă, numai așa se poate construi o lume nouă. Am simțit însă că discut în van și că pentru preopinenții mei, democrația este de fapt o formă neliniștitoare de anarhie și dezordine. Se apărau cu ideea necesității de a munci cât mai mult, pentru că numai așa, ziceau, o să trăim mai bine. Le-am explicat că perspectiva aceasta este falsă și Ceaușescu ne-a cerut același lucru. Muncim degeaba dacă nu schimbăm structura centralizată, birocratică a statului și ineficiența vechiului aparat administrativ. Nimeni nu zice să nu muncim, însă este de dorit ca munca să fie pusă în valoare, să nu se risipească într-un hățiș birocratic fără cap și coadă. Nu m-au înțeles, au schimbat subiectul și au trecut la partidele istorice, adevărată nenorocire venită pe capul țării. De aici s-a trecut la capitaliștii din afară, care vor să se instaleze la conducerea țării. Când le-am risipit și bănuiala asta, s-au repezit asupra doamnei Doina Cornea cu o furie calomnioasă inexplicabilă, mi-au spus că este amanta regelui, că și-a schimbat numele și că de fapt este unguroaică. În toată această discuție, nimic despre nomenclatura comunistă, nimic despre securitate, nimic despre absența din boxa acuzaților a celor care au tras în popor, nimic din toate astea, ci doar o sfântă mânie împotriva a tot ceea ce pozitiv ar putea democratiza țara. Dacă frontul va câștiga în alegeri, ceea ce este foarte posibil, sunt sigur că nu va putea ușura povara dezastrului economic pe care dimpotrivă îl va perpetua prin împotrivirea sa la orice reforme radicale, singurele în stare să scoată țara din criză. FSN-ul nu poate face mai nimic din acest punct de vedere, pentru că în spatele lui se află o armată imensă de nomenclaturiști incompetenți și de birocrați care vor încerca să frâneze cu disperare orice tentative de descentralizare care le pun în pericol locurile călduțe de muncă. Acești susținători ai frontului îi vor cauza atâta rău încât un guvern fesenist se va menține la cârma țării foarte puțin. Se va vedea atunci că nu avem altă soluție decât reformele radicale realizate în spiritul Europei de vest. Poate că abia în fața unui faliment total, harnicii mei feseniști vor pricepe în sfârșit că am încurcat-o rău de tot și că nu ne putem juca de-a politica pe bază de resentimente și zvonuri calomnioase.
De la microfonul Europei Libere ați ascultat textul intitulat Strategia zvonurilor de Daniel Vighi. Și, în fine, un text despre demnitatea individuală semnat de cărturarul Petru Creția și citit tot de Ion Ioanid.
Despre demnitatea individuală. În amarele ceasuri ale altui timp, când ne simțeam doar obiecte oarecare în puterea puterii, unora dintre noi ne-a stat drept reazim nu numai îndărătnicia și răzvrătirea interioară, ci și cu patosul ei abstract, propoziția kantiană potrivit căreia umanul din noi, în persoana noastră și în persoanele celorlalți, trebuie tratat întotdeauna ca scop și niciodată ca simplu mijloc. Enunțul derivă dintr-o teoreză de care, în trecerea vremii, ne-a mai înstrăinat, însă el însuși a rămas ireductibil. I se adăugase apoi gândul de o altă înaltă obârșie că nu trebuie respectat în noi doar omenescul generic care rezidă în noi, ci însăși ființa noastră în toate determinările ei, sinele contingent care trăiește o singură dată, demnitatea entităților pieritoare și ale cărui dureri nimeni nu le poate trăi în locul lui și nici răscumpăra vreodată, demnitatea entităților pătimitoare. Dar mai țineți oare minte, nu are importanță cine și unde în lume, cât de brutal poate fi violată demnitatea individului uman? Cu brutalitatea ne-am mai fi descurcat cât vom fi fost prin veacuri și locuri, atât de vădită îi era sub măști nuda esență. Atât de simplu se formula în orice minte nealterată propoziția că într-un asemenea sistem de referință, orice ins uman este numai și numai un mijloc pentru împlinirea puterii ca scop și a celor puternici ca beneficiari exclusivi și necondiționați. Iar pentru înfăptuirea acestui scop, nu odată ipostaziat ca absolut al istoriei și chiar sacralizat ca atare, trebuia să dai odată cu tot ce ți-a aparținuse, cândva, ca bunuri, gânduri, năzuințe, iubiri, însăși temeiurile demnității tale. pentru că aspirația oricărei puteri totalitare nu este doar să te folosească drept mijloc, instrument, carne de tun, piatră de zid, pulbere de drum, număr adaos la număr, nu doar să-ți ignore și să-ți excludă, ca pe o crimă împotriva ei, orice interioritate individuală, ci și să te facă să te simți ca atare și, la limită, să uiți de tine, să te tăgăduiești, să nu te mai știi, să nu ai chip nici nume. Metodele se cunosc. Să trăiești în veșnică teamă, fără să știi întotdeauna de ce, să deznădăjduiești, să te îndoiești de legitimitatea aserțiunii de sine, să fii totodată o strictă proprietate și al nimănui, să te simți mereu vinovat, ori de ceva anume, ori în general, că ai putea să crezi că ți se cuvine ceva, că ai vreun drept sau vreo dreptate. Să te înjosești mai ales, până la a crede că singura ta demnitate este anularea de sine și slujirea fără rezerve și fără șovăială a puterii ca cel absolut și a celor puternici ca sacerdoți ai istoriei. Da, toate acestea, prea bine se știu, au fost analizate pe larg după ce au fost plătite ins de ins în îngustimea diferitelor crâncene și prădalnice istorii la care am participat și nu doar ieri. Totuși, mai este de adăugat ceva, și anume că un scenariu în care de o parte se află nemiloasă și consecventă puterea asupririi și de cealaltă neputința mulțimilor asuprite este un scenariu fals. De fapt, într-o lume dominată de forța ilegală, mulțimile asuprite se constituie ele însele într-o ierarhie de asupritori. Și nu e vorba doar de aparatul de funcționare ai puterii organizat și privilegiat ca atare. Nocivitatea dictaturilor absolute coboară mai adânc, până în ultima fibră a comunității umane. După ce, tot coborând, se isprăvește ierarhia plătită a puterii, idealmente mai jos decât ultimul ei stipendiat sau complice, începe, mereu descendent ierarhic, lumea asupriților care se erijează, tolerați și chiar încurajați de sistem, în asupritori de rang secund. Mulți, foarte mulți și răi, ei nu sunt explicit delegați în acest sens, însă, sub presiunea modelului de ansamblu, acela al puterii autoinstituite și perfect arbitrare, operează ca mici, tot mai mici puteri arbitrare, până la ultimul vânzător, la ultimul teșghetar, la ultimul manipulant de vehicole publice sau de fișiere de clinică, până la cel din urmă secretar, arhivar, gestionar sau paznic de ceva. Toți știu ce statut ți se conferă ție din înalt, toți simt că ești doar mijloc și nu scop și te tratează în consecință ca pe o pradă în cel mai bun caz, ca pe o non-entitate de cele mai triste ori. Tot se instituie, prin raport la tine care nu ești nimic, ca instituții în sine hotărâte să încalce în numele falsei lor demnități specificul propriei lor meniri sociale. Cei care își asumă asemenea privilegii nici măcar nu se răzbună pe faptul că și ei sunt tratați la fel cu un eșalon mai sus. Nici de cum. Ei procedează astfel ca și când s-ar situa în însăși obârșia supririi, simțindu-se spontan incomensurabili cu nimicnicia ta ca și divini. Sluga de stăpân rău este la fel de rea ca și stăpânul, oricât de mici i-ar fi prerogativele. În sfera arbitrară și feroce a forței coercitive autoinstituite, orice particulă de putere delegată, oricare i-ar fi extensiunea, se exercită cu aceeași intensitate și cruzime ca și puterea supremă. Pentru că ea, având mandat tacit să o facă, se exercită de fiecare dată asupra unor persoane a căror demnitate individuală a fost abolită prin însăși natura întregului, care subzistă, în principiu și în fapt, tocmai în virtutea acestei degradări și reificări a ființei umane. Desigur, nu numai forma de asuprire de care este vorba aici, dictatura totalitară, este responsabilă de aceasta. Dar ea stimulează și înlesnește cât poate mai mult și mai sistematic această latură a naturii umane, adăugând la forța brută și la cointeresarea mercenară însăși folosirea omenescului împotriva omenescului, din care asuprirea însăși face parte. Dar cine sunt cei destituiți de la orice rang al demnității persoanelor? Sunt fără excepție toți cei care, permanent ori temporar, nu participă prin poziția lor în sistem la exercitarea puterii și se află excluși din ierarhia ei. clientul, pasagerul, pietonul, pacientul, spectatorul, petiționarul, contribuabilul, electorul, locatarul și, îndeopște, locuitorul. Noi toți, atunci când pe de o parte suntem privați de orice autoritate și pe de alta nu avem recurs la nicio instanță de drept. Justiția totalitară este fictivă atât în principiul cât și în aplicarea ei. Când o să scăpăm din labirintul legilor calpe, ele însele armă, pretext or argument al sfolierii insului uman de demnitatea lui? Ca să nu mai fim la cheremul lor și cui, își poate impune la un ghișeu sau la un colț de stradă legea bunei lui voi, emanație tot mai îndepărtată, dar mereu la fel de virulentă în impunitatea ei, a suveranei fără de legi, care constituie lumea supririi.
Ați ascultat o meditație despre demnitatea individuală semnată de Petru Creția. Ne vom încheia programul cu o convorbire ce a avut loc la București, înainte de adunarea generală a scriitorilor, între colega noastră Cristi Ștefănescu și cunoscuta scriitoare Ileana Vulpescu. Veți asculta însă și vocea lui Romulus Vulpescu. Ei vorbesc despre situația scriitorului și scrisului înainte și după Revoluția din decembrie, deci pe o temă de care se preocupă și se va mai preocupa presa literară din țară.
Cine urmărește cu atenție peisajul cultural românesc nu poate să nu remarce că se publică foarte puțină literatură în ultima vreme. Care ar fi, după părerea dumneavoastră, explicația?
Eu vă dau explicația cel puțin imediată. Da. Care este o explicație tehnică. Ține pe de-o parte de lipsa de hârtie.
Da.
Și pe de-altă parte de, nu spun, interesul material al tipografiilor, de a tipări ziare, periodice, reviste, mă rog, publicațiile astea care au apărut la ciutățile de pe ploaie, pentru că de pe urma ăstora câștigă repede și mult și cu muncă puțină față de lucru la o carte. Și atunci au denunțat, ca să spun așa, contractele încheiate cu editurile. Editurile având spațiu grafic și ar fi trebuit să tipărească niște cărți. Și la ora asta sunt peste 200 de titluri la editurile beletristice, de astea vorbesc eu, care ar trebui să apară cărți de calitate clasic și așa mai departe, pe care tipografiile refuză să-i tipărească pentru că nu mă interesează. Ei investesc multă muncă, primesc relativ puțin, pe când de la aceste publicații care au apărut, cum ziceam, de cerpecile de după ploaie, primesc și gratificații masive care le fac lor pe zi să avea o lună. Asta este simpla explicație, o explicație de ordin strict economic. Adică, pe de o parte, nu există spațiu grafic, există același număr de tipografii și s-a încincit, s-a înșesit, s-a înzecit numărul publicațiilor, revistelor. Ca să nu mai vorbim câte hârtie înghit, care iarăși nu era planificat.
Sunt mai multe aspecte. Unul este lipsa de hârtie, pentru că hârtia este înghițită de publicistică.
De publicistică, de publicații.
De publicații, este înghițită de publicații. Și o altă explicație este următoarea. Niște oameni care aveau cărți depuse la edituri, cărți care n-au încăput încă, n-au ajuns încă în procesul tipografic înainte de moartea lui Ceaușescu. Fiecare autor dorește să-și ia înapoi cartea pentru a-și o împăna ca pe un picior de iepure, să zicem, cu slănina pe care o eliminase pentru ca această carte să poată apărea în timpul lui Ceaușescu. Pentru că oricât s-ar vorbi că am căutat noi scriitorii să ne eliminăm autocenzura, nu se putea să o elimini total dacă voiai să apari. Pentru că trebuia să-ți faci o selecție de motive, fiindcă alinte nu aveai nicio șansă. Aveai șansa să te cerți cu cenzura care oficial se declara inexistentă, dar stafia ei vioaie bântuia printre noi. Și acum este firesc, zic eu, ca un om care avea o carte să vrea să-și o ia și să pună în această carte acele elemente pe care le gândise și pe care le eliminase în mod voit. Și cred că nu exagerez absolut deloc. Eu sunt în această situație, adică terminasem de astă vară o carte la care scriam de câțiva ani Nu am avut nimic de scos din această carte, dar am avut de pus, de băgat în această carte o mulțime de lucruri. Cartea era la mine acasă, ea nu ajunsese la editură. Acum este foarte important și procesul mental prin care trece tot poporul român și prin care trece scriitorul în special. Pentru că el reprezintă o lume interpretată. O lume trecută prin filtrul unei minți și al unei concepții despre lume, despre istorie, despre viață. Noi am trăit într-un ospiciu. Este cu neputință să trăiești 45 de ani într-un ospiciu și să ieși complet teafăr de acolo. Noi am trăit într-un sistem de boală mentală permanentă. Nu se-mi poate spune mie niciodată cineva că după 45 de ani el a ieșit teafăr din acest sistem concentraționat mare. Mi se pare cu neputință ca de aici încolo o foarte mare perioadă de timp, o foarte lungă perioadă de timp, noi să putem scrie altfel de literatură decât privind acest 45 de ani. Și de-al minte mi se pare și nedrept, pentru că nu poți să ștergi din istorie o perioadă atât de importantă ca această perioadă, această coborâre în infern, de care după 45 de ani de viață trăiți, deci ne-am petrecut cea mai mare parte din viață în acest regim, eu spun că fiecare popor ar trebui să treacă prin acest regim, dar să poată și ieși din el. Adică eu zic că toată lumea e bine să coboare în infern cu o singură condiție, să poată și ieși de acolo la vreme. Rămâne să vedem ce se va întâmpla mai departe. Pentru că noi nu ne putem aprecia pentru moment starea mentală. Poate vi se pare curios. Pentru că oricărui om care s-a desprins de acest sistem chiar numai de 2-3 ani, sistemul îi apare dintr-un alt unghi de vedere. Fiindcă în momentul când te-ai depărtat, ești obligat, pe lângă preocupările pe care le ai față de lumea pe care ai lăsat-o, să te integrezi în lumea în care te-ai implantat. Prin mare, ai o perioadă în care sufletul tău suferă această dihotomie, ești și aici, ești și acolo. Dar la un moment dat viața te obligă să fii mai mult acolo unde trăiești, de fapt, decât din locul de unde ai plecat. Este foarte stresant. Deci, de asta eu am simțit față de foarte multă lume din Occident, oameni pe care îi prețuiesc, pe care îi iubesc, că s-a făcut o fisură care s-a lărgit foarte mult odată cu timpul între noi cei de după cortina de fier și ceilalți de dincolo de cortina de fier. Această cortină de fier nu este o figură de stil și ea nu este de fier, ea este de beton armat și are grosimea unui perete de centrală nucleară. Separarea este foarte greu de trecut. Nu am invidiat niciodată condiția exilatului, pentru că mi se pare că nu există ceva mai trist și mai lipsit de speranță decât să pleci din țara ta. Mi se pare culmea disperării să ajungi să pleci din țara ta. Din punctul ăsta de vedere, eu găsesc că am fost o optimistă. Am avut și eu ocazia să plec, nu spun la o situație strălucită, că nimeni care a plecat de aici nu s-a dus la moștenii și la mătuși bogate, s-au dus oamenii exasperați și disperați și nu mai putând să mai trăiască aici și nu a mai ținut sistemul nervos pur și simplu. S-au zis că oricum, dar să trăiască altceva. Deci că am avut rezistență morală, fiindcă având aceste ocazii, am hotărât totuși că aici vreau să fiu mor. Fiindcă am spus că dacă piere un popor, din punctul meu de vedere, nu mai am de ce să exist. Este ca și când s-ar produce un dezastru atomic Și eu aș vrea să fiu un supraviețuitor. Nu vreau să fiu un supraviețuitor al lui dezastru. Și nu vreau să fiu nici supraviețuitorul dezastrului Topodumă.
Doamna Vulpescu, vă considerați una din victimele sistemului comunist?
Nu mă consider o victimă a regimului comunist, de vreme ce nu am fost în pușcărie, de vreme ce am putut să am o slujbă și de vreme ce am putut să am un acoperiș deasupra capului. Pentru că dacă eu m-aș considera o victimă, atunci ce să se considere oamenii care au fost într-o rezistență activă împotriva regimului comunist și au murit în pușcării sau și-au distrus viața în pușcării și pe care îi vedem astăzi conduși de domnul Radu Tuceanu, unul dintre supraviețuitorii acestui infern al închisorilor din România. Deci, am decența să nu mă consider decât o rezistentă pasivă, în sensul că m-am străduit să nu spun niciun cuvânt în elogiul regimului. Și am făcut tot ce am putut să evit de a deveni membru a Partidului Comunist. Dar în condiția scriitorului aveai două posibilități mari și late. Dacă voiai să fii cu adevărat loial față de tine însuți, era să nu scrie nimic. Pentru că și tăcerea este o minciună. Adică ocolirea unor lucruri, epurarea mentală, epurarea, cum zic eu, eliptic de expresie, că ăsta este scrisul nostru în 45 de ani, este eliptic de niște gânduri și eliptic de expresie, cu deliberare. Deci aveai posibilitatea să nu te manifesti în niciun fel și să nu rămână nimic de pe urma ta. Și posibilitatea dându-ți oarecare iluzie că poți să spui ceva care să rămână chiar așa sărac, ciumpit și nenorocit, dar să lași o mărturie despre vremurile pe care le trăiesc.
Doamna Vulpescu, care este, după părerea dumneavoastră, starea de spirit a scriitorului român în momentul de față?
Suntem, eu cel puțin, mă simt în momentul de față într-o totală derută mentală. Nu este raportul meu cu societatea care mă preocupă atât de mult. Mă preocupă raportul meu cu mine însă. Fiindcă asta este problema. Nu este raportul între existența ta, între istorie și între conștiința ta. Ori sunt foarte greu de pus de acord cu toate lucrurile. Viitorul este cu totul imprevizibil. Noi în 45 de ani de comunism am văzut că și trecutul este imprevizibil. Deci, ce am putea să spunem? Noi nu putem face pariuri cu viitorul. Este foarte greu să spui în momentul de față ce ai să faci. Sigur că dacă ești scriitor, dorința ta, pentru că asta socotește omenirea ta pe lumea asta, este să scrii. Prin să transmiți cât mai mult. Un suport al omului este credința. Începând cu credința în Dumnezeu, care este cel mai mare suport într-o viață, începând cu credința într-o omenire pe care o ai. Întotdeauna am respect pentru oamenii care își respectă meseria, indiferent care este. Numai asta dă trăinicie unei vieți spirituale. Numai asta ține în picioare viața spirituală a unui popor. Numai așa se poate trece prin tragedii naționale, internaționale, având o credință în cer.
Doamna Vulpescu, cum vedeți pentru viitor relația scriitor-cititor?
Este foarte important cum ne vom situa de aici încolo față de cititor și cum se vor situa ei față de noi. Pentru că problema se pune între emisător și receptor. Problema este și a emisătorului, dar este și problema receptorului. Să vedem în ce măsură
va fi o comuniune de aici încolo. Se poate spune că în regimul comunist a fost o mare comuniune între cititori și scriitori, pentru că așteptau atât de mult cititorii de la scriitori. Așteptau să-și găsească toate durerile, toate nemulțumirile, așteptau să vadă că există niște suflete care vibrează pentru ei. Asta au așteptat, asta așteptat în popor întreg de la scriitori, asta așteaptă într-un regim comunist, pentru că nu s-a terminat comunist.
Încheind programul Actualității Românești de astăzi, Geru Ionescu vă invită să ne regăsiți mâine la aceeași oră. Aici Radio Europa Liberă.